Томага тыйыкпын, мен өзі жүректің түбінен өртеніп шыққан күйіппін. Талықсып барып талмай қалған жайым бар, солай мен сондаймын сүйіктім. Сен менің асыл сәттерімнің куәсі, сен менің өртенген күндерімнің куәсі. Жүрегің мен жанымды түсінде жылашы, жүрегің мен жанымды түсінде бәріне шыдашы. Аяулым, сен менің айым бедің, сен менің басымдағы уайым бедің, мен мынау таспа ұр дүниенің, таспа ұр перзентімін. Болды осы, бар осы, дәл осы жайым менің. Жанымның ішін жарып бір ызғар лүншықты, ызғарын шашып, ырқынан тасып ақыры түншықты. Дауылдың күші бар оның бойында, түсінбейсіндер сендер жанымды, дауылдай ормыңсықты. Тасып барады мұңым, тасып барады бей кемерінен асып, жүрегім менің, тереңін жарып шыққан өнеріне ғашық. Жанымның тереңде алай дүлей бір соқсын жатыр. Жайқалар күні болады оның да желегін шашып. Жайқалады ол әлі желегін шашады, оқығандар жүрегінің желігін басады. Өлеңім осы Алланың сыйы, ол Алланың сыйы. Болды енді тоқтайын көңілім босады. Тарпаң бір мінез бар оның күшінде дола. Жүрегінің ішінде өртеніп жүргендер түсінеді оны, асаулар ғана түсінеді оны, Алланың құлдары ғана түсінеді оны. Әлемге дархан даладай бір сыйлық қой Алланың жолы. Ақылдың нұрласын шейік, кел досым келші, сен менің өлеңім доқып жүрегіменші. Жалындап барып, жалындап жанып, дамылдап талам азырақ, өлген соң қайта жалындап жану, немесе дамылдап бағу бар. Сен досым, сенші. Тасынып барып, талықсып қалам кейдемен, жүрегім жанбай, ерінің сөзін сөйлемен, жалғанда мынау, желігіп кетем кейдемен, жалғаннан мынау, жерініп кетем кейдемен. Жатырдан шығып, жалаңаш күйде жалғанға, кетем бе бір күн, жалаң бір хабат, жейдемен.